Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Ana Brakus, urednica portala Libela.org.
Uporno sami sebi govorimo da nas ništa više ne može iznenaditi, a iznenađeni smo svakog dana. U ovome trenutku zaista nije moguće procijeniti kolika količina uništenja će im biti dovoljna, hoće li i jedna.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovani tokom ove sedmice u našem programu. Ove sedmice se navršilo 24 godine od kako je počela opsada glavnog grada BiH Sarajeva, koja je trajala 44 mjeseca.
Jako dobro da kranci, nikad ga neću zaboraviti. Bili smo ovdje na ovom trgu svi.
Jednostavno sad nakon ovog svega ja ne mogu da vjerim da je to bilo.
Čuveni proizvođač luksuznih automobila Jaguar promoviše će u Crnoj Gori prvi model Terenca u istoriji tog britanskog proizvođača.
Planetarno poznati Jaguar će možda učiniti planetarno poznatom i Budu.
Povodom Međunarodnog dana Roma priča iz Nikšića o tome kako živi tamošnja romska zajednica.
Teško se živi, teško. Ja živim samo od kante do kante. To donesem, to pojedu djeca ja i tako živimo.
Tuzlanski kanton oduzeo pravo na zdravstveno osiguranje deci koja se ne mogu školovati.
Djeca sam ukinuli školu zato što sam nemam gdje da živim, nikakve pomoći nemam ništa. Ja bi najviše volila da imam to na glavu, da marica nazaj školu, sve da ide u školu kao svaka djeca.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najprije dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Ana Brakus, urednica portala Libela.org iz Zagreba.
Subota, 2. travnja. Sinoć se na Zrinjevcu okupilo nekoliko tisuća ljudi koji su zabavom i smijehom protestirali protiv gušenja, slobode govora, izražavanja, a nije pretjerano reći i drugačijeg življenja. Najupečatljiviji dojam na mene ostavio je osjećaj sigurnosti u masi. Zaista to rijetko imam, a zanimljivo kako je prisutan upravo u masi onih od kojih se većina protivi razno raznim pojačanjima sigurnosnih mjera, jer prednost daje istinskom uvažavanju različitosti i prihvaćanju ljudskog dostojanstva kao ultimativne vrijednosti. Danas vidim kako je za vrijeme trajanja prosvjeda pročitano na dnevniku Nove TV kako je Ministarstvo kulture reagiralo na napad na novinara Antu Tomića i evo što su rekli. Ministarstvo kulture osuđuje fizičko nasilje i napad na svakog građanina. Ovaj slučaj ujedno podsjeća na važnost odgovornosti za javno izgovorenu i ili pisanu riječ. Zlatko Hasanbegović, ministar kulture, koji uspješno naziva herojima, mučenicima i šehidima, iza kojega je antifašizam floskula, za svakog s minimalnim sposobnostima dekodiranja poruka, rekao je kako je Ante Tomić svojim pisanjem to što mu se dogodilo i zaslužio. Prisjetimo se dakle sve ostale da kada nas negdje mlatnu zbog izgovorene i ili pisane riječi i ovoga slučaja. Prisjetimo se i pisma koje je Kolinda Grabar-Kitarović uputila prije nekoliko tjedana Miloradu Pupovcu sa sličnom porukom. A onda i primijetimo da ministar samo nastavlja utabanim putem. S obzirom na vijesti iz Haga od proteklog tjedna, gdje je zaključeno između ostalog da je Šešelj svojim govorima podizao moral, a ne pozivao na neimanje milosti, možda je ministar samo htio podići moral svojih trupa. Nedjelja, 3. travnja. Provela sam jutro na 3. regionalnom transpoziju, četverodnevnom okupljanju trans, inter i rodno varijantnih osoba, ali i njihovih bližnjih. O različitom doživljaju sigurnosti između LGB i T i zakranima LGBT, čak i u Zagrebu, gdje će se ove godine održati 15. povorka ponosa, sasvim dovoljno govori i to što su svi dijelovi programa održani na tajnoj lokaciji. Raspisivanje promišljanja o političkoj platformi koja je u suprotnosti sa tajnim lokacijama i skrivanjem oduzelo bi previše prostora. Ponedjeljak, 4. travnja. Sve je otišlo toliko daleko da je News Bar, satirički portal, danas objavio u potpunosti istinitu vijest. Naime, opljačkano je sjedište MUP-a. Policiji je ukradeno 280 tisuća eura i zlato. Ideja za večer bila je popiti neko pivo ili nešto takvo u gradu s ljudima koji me vesele. Ispostavilo se da ne može biti tako jednostavno. U Kino Europa odjednom se pojavila cijela hrpa ljudi zainteresirana za istinu o Jasenovcu prema viziji Jakova Sedlara. Među zainteresiranima pojavio se i biskup Košić, Josip Jurčević, Branko Borković, ali i ministar koji je na toj poziciji ostao najkraće u hrvatskoj povijesti, Mijo Crnoja. Napetost među njima odavala je i dojam da se čeka još netko, a logika je nalagala da je to ni više ni manje nego ministar kulture Zlatko Hasanbegović. U konačnici se i on pojavio, a onda smo porazgovarali. Prilika je to koja se ne propušta. Ovdje izdvajam njegov komentar na događaj opisan u subotu. Ministar naime ne osjeća nikakvu odgovornost prema tekstovima koje je pisao, a gdje naziva ustaše ponovno mučenicima, herojima i šehidima. Što više, misli da su tekstovi Ante Tomića puno utjecajniji, a za njegove tekstove se ne bi ni znalo da ih mediji nisu otkrili. Tvrdi i da je zabluda da su mediji povezani s Ministarstvom kulture. Utorak, 5. travnja. Nakon objave intervjua s ministrom Hasanbegovićem, cijeli dan su pristizale neke reakcije. Moram priznati da je to ono što mi je najviše obilježilo današnji dan. Filozofski fakultet u Zagrebu mogao bi uskoro potpisati suradnju sa Katoličko-bogoslovnim fakultetom. Poskupljuje dopunsko zdravstveno osiguranje, malo za početak, a kasnije ko zna. Uporno sami sebi govorimo da nas ništa više ne može iznenaditi, a iznenađeni smo svakog dana. U ovome trenutku zaista nije moguće procijeniti kolika količina uništenja će im biti dovoljna, hoće li i jedna. Srijeda, 6. travnja. Zagreb se polako zeleni, a s time počinje i moje omiljeno doba godine u ovome gradu. Nije to neka lažna utjeha, jer je s tim zaista lakše, barem meni. Danas je na Filozofskom fakultetu nakon nekoliko godina ponovno organiziran plenum. Preko 800 ljudi okupilo se i na kraju višestotne rasprave glasalo protiv klerikalizacije obrazovanja. Ovih dana spominje se i ponovna mogućnost blokade. Otužna je vijest da je većina odsjeka pri fakultetu glasala za pripojenje. Otužna, ali i očekivana. Na tribini koju je organizirala inicijativa Kulturnjaci 2016. pričalo se o relativizaciji ustaštva i sve prisutnom izjednačavanju totalitarizama s ciljem opravdavanja NDH-zije. Posebno je simpatično zaključeno kako produkcija i uporna reciklaža laži u našem društvu prolazi bez pretjerano velike osude ili propitivanja. A Jakovina je krajnje ironično objasnio da je to zato što ako si veliki Hrvat, ono što kažeš nije laž. Četvrtak, 7. travnja. Vjerovali ili ne, ključni argument filma Jasenovac istina ispostavilo se lažanje. Lovro Krnić za Lupigu otkrio je kako je Jakov Sedlar doslovce izmislio naslovnicu Vjesnika. Film je najavljivan kao dokumentarni film koji će promijeniti povijest. I eto, obećano, ispunjeno. Petak, 8. travnja. Suočen s tekstom koji je objavila Lupiga o fabriciranju dokaza za opravdanje svojih teza, Jakov Sedlar u razgovoru s Anom Benačić za N1 rekao je između ostalog kako nije čitao ispod naslova, ali i da je materijal korišten u filmu dobio od, citiram, lopova iz Beograda. Zatvara se izbjeglički kamp u Slavonskom Brodu. Ona je zarobljena tamo u ovome trenutku, preselit će u Porin i Ježevo. Uvjeti za život u tim prostorima će minimalni. Još je jučer predsjednik Turske zaprijetio kako neće provesti svoj dogovor sa Europskom unijom ukoliko ona ne ispuni obećanja. Financijska pomoć od 6 milijardi eura i ukidanje viza za Turke i Turkinje do lipnja. Čista trgovina ljudima, za čije sudbine gotovo nikoga nije briga, za čije sudbine nitko u europskoj kuli sagrađenoj velikim dijelom na njihovoj patnji eksploataciji, nitko ne želi preuzeti odgovornost. Ako su ikada i znali, ljudi su danas zaboravili biti ljudi. Ja ne znam zbog čega, ali iz nekog razloga, unatoč svemu vjerujem da se može, da možemo bolje. Koliko god ponekad maštam da nas sve zajedno izbriše nekakav veliki meteorit, ja iskreno vjerujem da je moguće drugačije. Pravednije, slobodnije, solidarnije.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Ana Brakus, urednica portala Libela.org iz Zagreba. Od subote do idućeg petka dnevnik će pisati Darko Bulatović, urednik portala Onogošt iz Nikšića.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpre predizborna scena u Srbiji. Gladan i legitimisan, tako se u najkraćem može sažeti priča čovjeka koji je nakratko prekinuo govor premijera Srbije i lidera naprednjaka u Pančevo povicima gladni smo predsjedniče. zabeležio Dušan Komarčević.
Usred ovacije i aplauza upućenih predsjedniku vlade i lideru Srpske napredne stranke na mitingu u Pančevu.
Mnogi ljudi ne osjećaju boljitak. Nisam ni slep, ni toliko glup, da ja ne znam koliko ljudi u Srbiji teško živi i koliko ljudi su siromašni. Znam to. Znam, prijatelju, bolje čini mi se nego bilo ko drugi. I to radim svaki dan, obilazeći Srbiju.
Dok je skup još bio u toku, policija je legitimisala čoveka koji je dobacivao, potvrdio je medijima ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Dodaje da je reč o preventivnom legitimisanju, te da je čovek nakon incidenta pušten.
Ako postoji osoba koja se za vreme nekog protesta pojavi i može vikom ili bukom da se kasnije sumnjiči za kršenje javnog reda ili mira, dužnost je policije da utvrdi identitet.
Oglasio se i sam premijer Vučić, kaže da je uveren da čovek koji je dobacivao dobro i da mu se ništa nije dogodilo. Ovaj događaj neodoljivo podsjeća na izvitoperenu verziju priče Carevo novo odelo, kaže za Radio Slobodna Evropa antropolog Stefan Aleksić. Dok je u originalnoj priči društvo nakon povika Car je go priznalo da tu nema nikakve odeće, u Srbiji je drugačija situacija.
Danas će neko da primeti neku istinu i to će onda da to kaže javno i glasno i da skupi neku hrabrost, jeli? Ali u tom slučaju će da rade mehanizmi sile. Znači ono što je suština cele priče, da se mi polako stvari krećemo ka nekoj vrsti autoritarnog režima.
Iskustvo sa policijom imao je pre nekoliko dana i zagrebački punk rock band Brkovi, čiji je nastup u Beogradskoj areni policija umalo prekinula jer je publika tokom skandiranja vređala srpskog premijera. Za Stefana Aleksića ovo pokazuje da vlast, koja i dalje ima većinu, teži da zauzme i one džepove koje još uvek nije osvojila.
U takvim situacijama zapravo će prva reakcija, koja je makar i bezazlena, zapravo izazivati neverovatnu količinu sile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Podsećanje na ratna vremena. Ove sedmice se navršilo 24 godine od kako je počela opsada glavnog grada BiH Sarajeva. U opsadi koja je trajala 1425 dana ispaljeno je oko pola miliona projektila, poginulo je 11.500 ljudi. U nastavku sledi priča o Suadi Dilberović i Olgi Sučić, prvim žrtvama koje su na mostu koji danas nosi njihovo ime ubijene od snajperskih hitaca sa položaja srpskih snaga, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
5. april 2016. Građani Sarajeva se sjećaju istog datuma 1992. godine.
Jako dobro ga pamtim, nikad ga neću zaboraviti. Bili smo ovdje na ovom trgu svi.
Jednostavno sad nakon ovog svega ja ne mogu da vjerim da je to bilo.
Da bo da se nikad ne ponovio. Imao sam nekih planova u životu. Sve je palo u vodu.
Prije 24 godine hiljade ljudi je stizalo na trg ispred Skupštine Bosne i Hercegovine i u okolne ulice u demonstracijama za mir i u želji da spriječe zlo koje se približavalo velikom brzinom.
Mi smo ljudi, treba nas azilite, a na jednu stranu bandite, na jednu pošteni narod. Tako
je! Srpska vojska uz podršku Jugoslovenske narodne armije puca u masu građana.
Ona je djevojčica poginula 79. godište.
Prve žrtve su studentkinja iz Dubrovnika na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, Suada Dilberović, i službenica Olga Sučić. Kiparka Alma Suljević bila je među građanima koji su pomagali teško ranjenim.
Ova ruka je do juče vajala za ovaj grad samo kipove. Na ovim rukama se sada nalazi krv djevojčice koja je poginula.
Dragan Vikić je u to vrijeme bio na čelu specijalnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine.
Tog dana patriote i oni koji osjećali grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu stupili su da brani. U tom prvom mahu mogu kazati da je najveći teret i najveću organizaciju, da kažem i najveće žrtve podnijela policija.
Načelnik opštine Novo Sarajevo, Nedžad Koldža, koji je zajedno sa brojnim Sarajlijama položio cvijeće na spomen ploču na mostu Suade i Olge, je poručio.
Treba da uvijek sačuvamo istinu na te dvije heroine, da bi mlade generacije koje dolaze spoznale da mi ovdje nismo se borili sami sa sobom, da nismo, kao što su neki imali običaj da kažu, sami sebi dizali kuće i krove u zrak i sami ubijali svoju djecu.
Tokom ratne opsade stradalo je 1600 djece. Kao sjećanje na njihove rano prekinute živote, objavljena je knjiga i postavljena muzejska zbirka Djetinjstvo u ratu. Dvije Sarajke, Alma Telibečirević i Mela Softić, odazvale su se našem pozivu i ispričale svoje ratne uspomene.
Jeste činjenica da jako puno godina prošlo od rata, ali isto tako se rat koristi, to jest iskorištava i zloupotrebljava za razno razne političke priče, nikoga ne gleda iz neke perspektive ljudi koji su tu bili, kojima je to dio života iskustveni. I zato je zanimljivo kao jedno životno iskustvo posmatrati taj rat, pogotovo iz neke dječje perspektive. Lično sam imala 14 godina 92. kada je počeo rat i apsolutno mislim da sam imala djetinjstvo koje je potpuno drugačije od bilo čijeg, od druge djece u svijetu.
Bilo je možda ona, možda izgubljeno u smislu, ne znam, kockalica, parkova i tako toga. Ali i to sam imala priliku, bar sam ja nadoknadila to za 15-16 godina, sam išla na kockalicu, mislim. Ali u suštini ne, nije izgubljeno. Mislim da me rat naučio mnogo toga. Ne znam, nisam probala djetinjstvo bez rata, ali je meni taj rat donio, mislim, taj rat je donio nama djece prvo veću bliskost, veću povezanost. Donio nam je da smo mi malo ranije odrasli, malo odgovorniji bil nego ostala osmogodišnja djeca.
Građani Sarajeva 24 godine poslije najčešće se sjećaju vlastite zablude da se rat i ubijanje u njihovom gradu ne može desiti.
Sve nismo vjerovali, neće ništa biti, onda kad je to krenulo, bili smo gladni, žedni, goli, bosi, bez vode, struje, mrtvih, ranjenih, svega sam se nagledala.
U presudi Radovanu Karadžiću navodi se da je on kao vrhovni zapovjednik Vojske Republike Srpske odgovoran za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranje Sarajeva. Tokom opsade ubijeno je više od 11.000 ljudi, među njima 1.600 djece, a 50.000 ljudi je lakše i teže ranjeno. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slede socijalne teme. Tuzlanski kanton oduzeo je pravo na zdravstveno osiguranje deci koja se ne mogu školovati. Time je prekršena konvencija o ljudskim pravima i pravima deteta, čija je Bosna i Hercegovina potpisnica. Na taj način sva deca od 6 do 15 godina se neće moći lečiti ukoliko ne idu u školu. Više u prilogu Maja Nikolić.
Djeca koja nemaju mogućnost školovanja zbog siromaštva ili teških oboljenja više nemaju pravo na liječenje u Tuzlanskom kantonu. Tako su odlučili vlada i skupština Tuzlanskog kantona koji su po djetetu na ovaj način uštedili na mjesečnoj razini oko 6 eura. Šeherzada Ahmetović, samohrana majka četvero djece.
Znači, troje djece su mi išli u školu, jedna mi čerka bila 7. razred, sin mi je pio 5. razred i cuca mi je 3. razred bila. Djeca su mi ukinuli školu zato što sam nemam gdje da živim, nikakve pomoći nemam ništa. Ja bi najviše volila da imam krov nad glavom, da moja djeca nastavi školu, sve da ide u školu kao svaka djeca. Ja ne mogu sve djete ići za ušljavo, da postaviti u školu prljavo, to je sramota.
Ja stvarno više ovako ne mogu.
Nisu samo Šeherzadina djeca uskraćena za lijekove i liječenje. U udruženju Zemlja djece Bosne i Hercegovine, u koje ova djeca imaju pravo doći ručati, ugrijati se i skloniti od kiše, kažu da ih je jako puno. Predsjednica Mirsada Bajramović kaže da je zastupnike, kao i vladu Tuzlanskog kantona, prije donošenja ovakvog zakona upozorila da će povući neljudski potez.
Oni nemaju dovoljno savjesti i odgovornosti za ovu kategoriju djece. Mi sad dolazimo u situaciju da je život ove djece ugrožen.
Pored udruženja Zemlja djece, o najmlađima i najugroženijima brine i Centar za socijalni rad. I oni ne kriju ogorčenost vladinom odlukom, kao i činjenicom Kako navodi direktorica centra Sonja Brčaninović, da je posljednju jednokratnu pomoć najugroženijima Centar za socijalni rad isplatio prošle godine u 7. mjesecu.
Nisu to samo djeca romske populacije koja žive tako kako žive, koji nemaju materijalnih uslova. Tu su i bolesna djeca sa hroničnim oboljenjima koji ne mogu pohađati školu. Centar za socijalni rad Tuzla, a i svi centri na kantonu, mi smo uputili amandmane i tražili da ta djeca da mogu ostvarivati pravo zdravstvenog osiguranja. Međutim, naš nijedan amandman se nije osvojio, pa ni taj.
Profesor ustavnog prava Zlatan Begić kaže da se vlast u Tuzlanskom kantonu stavila iznad konvencije o pravima djeteta.
Ako pogledate našu zakonodavnu aktivnost, sve je po hitnom postupku. To kad bi neko gledao sa strane, došao bi do zaključka da smo mi kanton koji je u ratu. Zakoni po hitnom postupku donose se kada je u pitanju ratno stanje. Dakle, su nezainteresovani, uz to su neobrazovani u svakom pogledu i bahati su.
Bosna i Hercegovina je već dugi niz godina potpisnica Konvencije o pravima djeteta, koja u svom članu 24 jasno navodi da države potpisnice priznaju pravo djeteta da uživa najviši standard zdravlja koji je moguće dostići, te da ima pristup institucijama za liječenje. Djeca koja ne idu u školu, osim što nemaju pravo na liječenje, nemaju pravo ni na dječji dodatak od 10 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Povodom Međunarodnog dana Roma beležimo priču iz Nikšića o devetočlanoj porodici Beća koja živi u trošnoj i neuslovnoj baraci u centru grada. Bežeći od rata, Nusret i Šemcija su sa Kosova pobjegli u Crnu Goru. Kako danas žive u toj zemlji, čućemo od Lele Šćepanović.
Prije nekoliko godina zbog neregulisanih papira ovoj porodici je ukinuta socijalna pomoć, pa roditelji i sedmoro djece, od kojih petoro školaraca, preživljava od kante i prosjačenja. Priča 56-godišnji Nusret koji je imao ozbiljnih zdravstvenih problema.
Teško se živi, teško. Ja živim samo od kante do kante. To donesem, to pojedu djeca ja i tako živimo. Prodam železo, prodam baka, što nađem, nešto, sitnica. A evo 3 godine ništa nema o socijalnim pomoći.
Kaže, nema status, nemam dokumente, nemam. Cijeli dan ide, traži za djecu. Socijalni rad mi kaže, ajde, nemam pare, idi, stavi molbo, stavi. Ja 10 molba tamo, vamo ništa.
Iako je svo sedmoro djece iz porodice Beće rođeno u Nikšiću, djeca nijesu upisana u knjige rođenih pa nemaju prava na socijalnu pomoć. Nusret i Šemsije su rođeni u opštini Peć i imaju lične karte Kosova, ali nemaju novca za put i boravak tamo gdje bi pribavili dokumenta neophodna da regulišu svoj status u Crnoj Gori. Nusret zna koliko je škola važna za djecu i zbog toga, iako samo on zna kako, djecu šalje u školu.
Bajram, Egzan, Faton, Anita i Abedin ide u školu.
U koju školu?
U Olga Golović. Svaku jutro moram da mu nabavim bar 1 euro za školu. To mi je najbitnije od mene. A nema para posle da kupim đak brašna kako da bi podigao. Jer kad dođe iz škola oče i neće djeca da ide bez 50 centi da mu dam. Okle je mene to. Teško kako živu, dobro oni to uče, Boga mi. Ja ne bi mogao tako. Više idu gladni i žedni. Imam ja školu, osnovnu školu sam završio i znam što znači djeca i škola i sve to znam, a ja, da sam ja u njegovom mjestu, ja ne bi mogao da idem tako kao što ide ovi djeca moji.
Poslije škole djeca idu da pomognu ocu u skupljanju otpada ili da prosi za hljeb, ne bi li se prehranili, kaže Šemsije.
Dođe u školu, ide, traži, nabavi 2 kila ljeba i nabavi 1 salamu, dođem, jedi i spava.
Je li ih tjeraju sa ulice?
Tjeraju, kako
ne. Jes, kako ne. Neko udari na glavu, neko je, kaže, može cigani, neko je svašta rekli. Neće dati lašem.
Ne daju ljudi, maltretiraju ga. Beži cigan, što ćeš tu? Ajde, idi, radi. Reci, tati neka radi. Oni ne znaju da sam ja bolestan i ne znaju da nema onda jede. On misli da su neki lutalice. Oni su pošteni ljudi, školovani, ali traže za hleb, za pači hleb da bi ima da jedu.
Samo u kancelariji Crvenog krsta u Nikšiću pomažu ovoj porodici, kaže Nusret, dok u Centru za socijalni rad ne mogu da dobije bilo kakvu pomoć, samo neprijatnosti.
Nemamo pare, nema, dođu još mjesec dana, nisu ovdje, u terencu, niko nema ovdje, ajde vani, ajde vani, 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 da ne zovem policiju. Samo u Crveni krst, oni mi pomažu, niko drugo više, ništa meni ne pomažu. Ana, ova najviše nam pomaže na robe, na cipele, to hvala Bogu, Ana i Goran, to hvala njima.
Od nadležnih državnih i međunarodnih organizacija za izbjeglice u Crnoj Gori traže pomoć da bi dobili dokumenta i regulisali svoj status. Nusret od opštine Nikšić traži da mete ulice ili da makar djeci dodijele socijalnu pomoć.
Ono što sleduje nama od države tražme, od ovoga i od noga i od noga, da bi se podigao ova djeca, nekako kao sva druga djeca. Teško je meni to, plaći mi srce kad nema 50 centi da mu dam u školu. Ide plaćajući u školu, kako će neki dan neće da ide, pada kiša, bez cipela, kako će ostani, kažu, nemoj danas, sutra ću da ti opravdam ja kao.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj u automobilima, čuveni proizvođač luksuznih automobila Jaguar promovisaće u Crnoj Gori prvi model terenca u istoriji tog britanskog proizvođača. I dok se čekaju zvanične potvrde, nezvanično mediji objavljuju da će promocija modela biti na Svetom Stefanu i na Slanom jezeru u Nikšiću, gde je već nikao objekat sa prepoznatljivim amblemom u obliku Jaguara u skoku. Cela stvar se ipak drži pod velom tajnosti. Slušamo Predraga Tomovića.
Prema informacijama Radija Slobodna Evropa, 90 članova tehničkog osoblja iz Jaguara već su u hotelu Avala u Budvi, dok na Sveti Stefan polako pristižu predstavnici brojnih novinarskih ekipa, koji će tamo biti smješteni zajedno sa čelnicima Jaguara. Mediji u Crnoj Gori su ranije danas objavili da je ta kompanija već zakupila ostrvo Sveti Stefan na 45 dana kako bi ugostila preko 750 gostiju na prvu svjetsku prezentaciju i testiranje novog modela Jaguar F-Pace. Za budvanski i crnogorski turizam dolazak Jaguara je sjajna promocija, kaže za naš program Tijana Ćetković-Kotarac iz turističke organizacije Budve.
Mnogo znači to za Budvu. U pitanju je jedan izuzetno jak svjetski brend, dakle jedno ime koje dovoljno govori samo za sebe, ne samo za Budvu, je značaj, već značaj je i za čitavu Crnu Goru. Ono što je nama važno kao turističkoj organizaciji, da će slike Budve, slike Svetog Stefana, dakle te fotografije, čita taj ugođaj koji će osjetiti svi koji će pratiti promociju novog Jaguara, ponijeti sobom u svijet i dakle planetarno poznati Jaguar će možda učiniti planetarno poznatom i Budvom.
I dok se čekaju zvanične potvrde iz Jaguara, mediji nezvanično objavljuju da će osim na Svetom Stefanu promocije novog modela biti i na Slanom jezeru u kraju Nikšića, gdje je već nikao objekat sa prepoznatljivim amblemom u obliku Jaguara u skoku. To će biti svojevrsna baza za testiranje prvog terenca u Jaguarovoj kolekciji, a upravo bi tu trebalo sredinom maja i da se testira Jaguar F-Pace, rekao nam je novinar Darko Bulatović, koji je i prvi objavio informaciju o dolasku čuvenog brenda u Crnu Goru.
Sama slika na terenu čini mi se dovoljno govori. Kod Slanog jezera već je moguće vidjeti ekipe Jaguara. Oni su također instalirali svoju vrsnu bazu sa i kuću, jednu, da kažem, kuću modernije arhitekture na jednom vidikovcu i već se postavljaju rampe na samoj brani, tako da sve to govori da se sprema nešto veliko u cijeloj toj priči. Nešto konkretnije i više znaćemo svakako narednih dana. Očigledno da u kompaniji to čuvaju za sad ovako kao neku tajnu, ali s obzirom da nijesu nevidljivi, naprotiv, nego već svoj brend istakli vidno, gotovo izvjesno da je Nikšić izabran da bude centar tog događaja i testiranje prvog terenskog vozila u istoriji kompanije kakva je Jaguar.
Inače, povorka od nekoliko novih Jaguarovih crossover modela danima krstari po Crnoj Gori, što su pojedini građani zabilježili i slike poslali redakcijama internet portala. Inače, medijsko interesovanje za taj događaj je toliko da se očekuju novinari iz svih krajeva svijeta koji prate dešavanja na polju automobilizma. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u magazinu Radio Slobodna Evropa. Prijetno.